ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون.
E no dia em que os que descreem forem apresentados ao fogo, será dito: isso não é a verdade? Eles dirão: sim, por nosso Senhor. Ele dirá: então provem do castigo por terem rechaçado a verdade.